Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, on selle aasta eelviimane saade ja minuga koos stuudios on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Olen püüdnud iga aasta lõpus või alguses kuskil kirikute tippjuhtidega teha intervjuu saate, mis võtab siis kokku möödunud aastat ja vaatab ka tuleviku. Võib-olla isegi rohkem me pühendume võib-olla sinna tuleviku poole tühjasest minevikust, aga kes elab minevikute, see elab ka tulevikute. Igal juhul ütleme siis tere, Urmas Viilma, saatesse tulemast.
Tervist!
Oled umbes aasta aega peapiiskopiks. Veebruari 2015 said sa õnnistuse. See kirik, mida sa nüüd peapiiskopina juhtima hakkasid, oli see terve kirik vaimuliku tervise poolest? Või vaatüma kolm punkti?
Ja aasta on möödas küll valimisest, aga tõesti ametisse ma asusin veebruari algusest. Kuidas nüüd hinnata seda kirikut, kui niimoodi küsida? Ma ei saa kuidagi distanseerida ennast kirikust, mille juhi ametisse mind seati, sest ma tegelikult olin selle kiriku juhtide hulgas ka ju ikkagi enne peapiskopiks valimist. Mis tähendab seda, et see, milline on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku nägu või milline ta oli ka sel hetkel, kui mind peapiskopiks pühitseti, on, et seal on ka minu mõjutused juba sees, selles mõttes, et olles ametis peapiskop Andres Põderi kõrval kantslerina, olin ma tegelikult kiriku administreerimise juures ja samamoodi kiriku, ütleme siis, arengu ja strateegia planeerimise juures. Nii et ma ei saa kuidagi ennast distanseerida kirikust enne mind ja võrreldes kirikuga siis nüüd, kus mina olen juht.
Kumb nüüd on siis sisuliselt mõjuvõimsam, kas kantsler või peapiskop?
Eks sellises kirikus nagu Eesti Luteri kirik me ütleme, et me oleme episkopaalsinodaalne kirik, kus siis on tasakaalus ilmalik ja selline sinodaalne otsustusprinsiip siis sellise autoritaarse või heas mõttes autoritaarse või ühe liidrikeskse piiskopi valitsemis või meelevallaga. Et see tasakaal on olemas ja kui me vaatame, millist rolli kantsler Luteri kirikus täidab, siis noh, võiks julgelt öelda, et ta on peapiiskopi parem käsi teatud majandus- ja administratiivküsimustes. Aga eks selle ametikoha sisustavad ju ikkagi inimesed oma erinevate talentide, oskuste ja vaimuannetega. Ja vahe on ka selles, kas kantsler on ise vaimulikuks pühitsetud või ta ei ole. Et ma arvan, ka siin on päris palju nüansilisi erinevusi ja mina olin vaimulik kantsler, mis tähendab seda, et ma võisin ka esindada kirikut ühe tippjuhina, kui nii võib väljendada, ka vaimulikes küsimustes. Eriti kui see puudutas näiteks meediaga suhtlemist mõnes punktis, siis ma võisin ka kõneleda selgelt vaimulikust perspektiivist, mitte ainult ilmiku perspektiivist. Et ilmselt need nüansilised erinevused kõik tulevad, aga loomulikult on peapiiskop see, kes ütleb viimase sõna või ütleb esimese sõna ja tema poole kõikide silmad ikkagi pöörduvad. Peapiiskopil on kõik hoovad, millega kirikut juhtida ja ta võib delegeerida midagi kantslerile või ka kõigile teistele. Noh, meil on ka nüüd piiskope rohkem. Võrreldes siis aasta taguse ajaga.
Eelmise küsimusele tagasi tulles, et võiks öelda siis niivis, et millise platvormi sa valmistasid ette kantslerina enda peapiskopiks saamiseks?
Jah, enne kui mind siis üles seati Ida-Harju sinodi poolt esimene sinod, mis toimus enne valimisi, siis minult paluti, et ma oma teatud programmiga välja tuleksin. Selles dokumentis, mis ma koostasin, ma kirjeldasin meie praegust seisu, kus me oleme, ja püüdsin hinnata ka võimalusi muutusteks ja vajadusi, kirjeldada vajadusi muutusteks. Ja samas ikkagi tõdesin ka, et pole vaja tormata või ülepea kaela rutata midagi muutma, mis on siiamaani töötanud. Nii et selline tasakaal ja mõõdukus, ma arvan, on mõistlik eriti, ja seda ma ka rõhutasin, olles ju selgelt teadlik, et ma olen üks noorimaid kandidaate ja hiljem selgus, et kõige noorem, teades, et kui selles vanuses peapiiskop asub tööle, siis ei ole tal vaja olla väga rutakas ja rohmakas, sest on aega 9 korda mõõta ja 1 korra lõigata. Ja seda ma ka välja ütlesin. Nii et ma arvan, et ei ole vaja teha ja ei olegi olnud vaja teha kiireid pööranguid ühes või teises suunas. Ja on olemas oma selline tempo, millega edasi liikuda, ja ma arvan, et tuleb võtta rahulikult, aga samas niimoodi kindlalt ikkagi liikuda ja muidugi ära kaardistada need kohad, kus on vaja võib-olla rohkem tähelepanu pöörata ja kus kõik asjad on, tundub, et päris korras.
Nüüd see olevik, ütleme veebruarist edasi, olgu, et sa teadsid ju kirikust juba kõike, oled sa siiski, võiks öelda niivis, et võib-olla ma olen ise rohkem jälginud sinu väljaastumisi, oled väga aldis suhtlema meediaga, sind ikka tsiteeritakse, kirik on lausa pildil palju rohkem. Kas see on sellest tulenevalt, et sa sinna nimetad nagu uue ajastu peapiiskopiks?
Ma arvan, et siin on mitmete asjade selline kokku langemine. Ma ei taha öelda, et tegemist on mingisuguse fataalsusega või siukse saatuse või õnne või selliste teemadega, et küllap on Jumala plaan siin taga. Aga eks me peame analüüsima, et alati, kui toimub selline muutus, mis ei ole väga rutiinne ühiskonnas. Et noh, ei ole ju iga aasta ei valita peapiiskopi, et eelmist peapiiskopi valiti 10 aastat tagasi ja see oli selgelt selline muutus, selline asi, mis vääris tähelepanu. Ja küllap siis ikka tähelepanu koondub, ka avalikkuse tähelepanu koondub. Nüüd on küsimus, kui kauaks seda tähelepanu jätkub ja eks tuleb ka hakata tegema ühel momentil ise valikuid, et kas iga intervjuu tasub andmist, kas iga meediakajastus on vajalik. Samal ajal need inimesed, kes töötavad igapäevaselt sellistel ametikohtadel, et nad peavad nõustama avaliku elu tegelasi, noh, ütleme, meediaga suhtlemisel, ütlevad, et noh, väga hea, et peabki olema kaardil, et tuleb olla avatud, tuleb olla aus, tuleb ka kriitikale vastata ja et siis on kõik hästi. Ma ei oska hinnata, ma ei ole selliseid asju õppinud kunagi, aga praegu tundub mulle endale küll jah, et see tähelepanu on olnud päris aktiivne ja muidugi eks praegu me oleme jõudnud ka jõuluaega, kus noh, selgelt alati ollakse rohkem valmis kirikuga suhtlema ja oodatakse neid teemasid. Aga kas enne oli vähem? Noh, ilmselt oli vähem. Ma usun, et siin on ikkagi teatud moment põlvkonnas, või põlvkonna vahetumises. Minu eelkäija ei olnud Facebookis, ka meie Eesti Evangeelne Luteri kirik ei olnud ametlikult Facebookis. Mulle öeldi, et ma pean seda tegema. Mulle tehti Facebooki lehekülg ja anti siis üle ja öeldi, et nüüd ise siis täidad, nüüd ma siis seda täidan. Eks see on omamoodi kogemus ka, aga tundub, et ta ikkagi kajab vastu. On päris palju inimesi, kes ütlevad, et nad jälgivad seda, mida peapiiskop teeb. Ja noh, eks seda enam peab siis seal endast jälge maha jätma. Ma ei oska öelda, kas see kuidagi meie kirikule tervikuna või Eesti kristlaskonnale kuidagi tulu toob või kasu toob. Ma ei räägi ju mingisugusest rahalisest või finantstulust, ma mõtlen lihtsalt seda, et kas kiriku positsioon muutub ühiskonnas või kas hakatakse kirikut ja kristlaskonda vaatama kui normaalset osa ühiskonnast. Seda ma ei oska öelda ja selleks on aega olnud liiga vähe veel.
No jah, seda on sul aega ilmselt oodata.
Jah, meie kirikuseadustik ütleb, et vaimulik töötab kuni 65. eluaastani, kui ei ole taotletud tema tema ametiaja pikendamist peapiiskopi puhul ei saa tema ise seda teha, vaid teeb tema eest siis, kui mu mälu mind ei peta, on see siis vist kirikuvalitsus ja kirikukogu pikendab piiskopide ametitähtaegu. Aga jah, 65 aastat on see pensioniiga. Et noh, tõepoolest, kui Jumal tervist ja elupäevi kingib, siis on paarkümmend aastat ja pisut rohkemgi minna.
See on võimas periood ja ilmselt sa vajad ka selleks perioodiks palju eespallatajaid ja mitte ainult ilmselt evangeelne luterlik kirik ja liikmeskond seal, vaid ka kõik ülejäänud konfessioonid ja kohustliidud on tegelikult toetamas siin.
Ma tunnen seda küll, et Ma tõesti tunnen ja olen selle üle väga tänulik ja palun, et minu eest palvetamist ikka jätkatakse ka. Aga kes on ka vaadanud selliseid avalike väljaastumisi või kus mind on kutsutud mõnda saatesse või võetud ka ajalehte intervjuud, siis ma olen ka selgelt aru saanud, et ma ei esinda ainult Luteri kirikut, vaid ma ikkagi pean kõnelema kogu Eesti kristlaskonna nimel. Ja tegelikult ma usun, et see õigus või kohustus peaks olema igal kristlasel esindada Kristust ja kogu Kristuse kirikut. Et see paneb ka vastutusrikka ülesanda, sa pead siis mõtlema, et kuidas minu sõnade ja minu elu ja minu tegude järgi siis Kristus paistab inimestele ühiskonnas. Ja mis seal salata, ega siis iga kristlane ei saa suurde meediasse ja see, kes saab, võiks seda julgelt ka tunnistada. Et noh, seda ma olen ka siin viimastes väljaütlemistes öelnud, et me kristlastena peaksime olema ikkagi julgemad oma usust rääkima ka avalikuses.
Missiooni kandja.
Sinule siis tehtud Facebooki kodulehel on kirjutud avalik elu tegelane. Ma ei tea, kas sa oled ise selle ära märkinud või on teised siis ära märkinud igal juhul viimane Vabariigi kodanikude saade, kes rääkis ka avaliku tegelastest ja mis nendega teha võib. Ja selgub, et nendega võib teha kõike, peaaegu küsida kõike, uurida kõike ja küll jääb kõlama see, et nüüd avaliku elu tegelasest endast sõltub, palju ta laseb endast rääkida, palju ta avab. Kus maani sind saab avalikuks teha?
Ma olen paarkümmend aastat kooliõpetajana seisnud väga avalikult jutumärkides alasti oma õpilaste eest koolis. Ja ma leidsin, et kui ma tahan, et nad mind usaldaksid ja minu usku, mida ma ei saanud koolis tunnistada läbi õppeprogrammi, vaid ainult oma isikliku elu kaudu. Ja et kui ma tahaksin, et nad minu usku võtaksid tõsiselt ja mõistaksid seda, et ma ise võtan ka oma usku tõsiselt, pean ma olema päris aus nendega. Ja eks kooliõpilased gümnaasiumi astmes küsivad väga teravaid ja otse küsimusi ja selles mõttes on minul see praktika selja taga, aga tulles siis nagu praegusesse hetke ja sellesse, et ma olen avaliku elu tegelane, tõepoolest seal Facebooki lehel mina seda ei valinud, ma ei olnud varem Facebookiga kokku puutunud, aga mulle tehti selgeks, et on olemas kohe eraldi selline Facebooki lehekülg avaliku elu tegelase jaoks ja seda peapiiskop on, siis ma olen olnud siiamaani ka kõikides intervjuudes väga aus ja avatud, aga tõenäoliselt tuleb see ka sellest, et ma olen ikkagi väga vara tulnud kiriku töösse, mis tähendab seda ja ma arvestasin sellega juba ikkagi gümnaasiumis, kui ma olin oma jaoks teinud otsuse, et ma sellele Jumala kutsele vastan ja lähen seda ametit õppima. Ma juba tegin enesele siis selgeks, et ma olen kogu aeg inimeste tähelepanu all ja see tähendab seda, et kogu elu ja tegevus peab olema selline, millest ma pean olema valmis ka tunnistust anna, mitte ainult Jumalale, vaid ka inimestele, kellel võivad tekida küsimus.
Ja Müürile antu intervjuusse kuskil mainid, siin või oli see teine artikkel, kus olid jah, 15-16 aastasena tegid sa otsuse, et sinu elu kulgeb koos Jeesusega ja see otsus on, ma saan aru, et pigem nagu süvenenud, mitte vähenenud.
Absoluutselt, ma ei ole kuskil seda otsust kunagi kahetsenud vastu pidi, ma olen seda üha enam hakanud tunnistama, et see on õige tee ja soovitan kõigil teistel ka sellele teele asuda.
Mul meeldib selle intervjuu viimane küsimus, ma ei tea, kas sa tead seda, mis see oli?
Ma ei mäleta, aga ütle.
Aga kas te usute, et püha vaim on teiega? Ma usun seda, vastus on, et ma usun seda, jah, et see oli nii põnev nagu müürilehe viimane küsimus ja sellegi lõpeb, et Jumala püha vaim on ilmselt pudutama sind ja see on näha ka intervjuudes tegelikult, et see tarkus, millega sa oled nagu avaldanud erinevaid seisukohti, on hea kuulda ka kristlastel, et väga selge ja klaar jutt ei ole mingisugust keerutamist nendest viimastest ettekannetest kui ka muudes, aga võiks mõelda, et rahval, et te kuulete missioonikandjat, kus saate külaliseks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Mina Endrek Luide, me jätkame väikese muusikapala järel.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Eesti Evangeelse Luteri Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Sinu elu on tõepoolest põnev ja mul tundub, et kuna sa oled vähemalt 20 aastat veel peapiiskop, su elu järjest põnevamaks läheb, sest elu läheb põnevamaks paraku. Meie ühiskonnas on praegu erilised teemad, ütleme, mis puudutab perekonda, mis puudutab pagulasi, on teemaks olnud alkohol ja muud asjad. Kõikjal oled sa saanud sõna võtta ja väga julgelt. Aga ma selle juurde võibolla jõuab veidiken hiljem. Ma olen tänulik ka muidu uue Luteri kiriku Facebooki kodulehes. On päris värvikas ja täiesti ootamatult sattusin sellele uuesti. Vaatan, et väga ilus.
Jah, me oleme tegelikult selle kodulehega tegelenud rohkem kui aasta ja see protsess algas ikkagi poolteist aastat tagasi juba vähemalt. Ja nüüd ma arvan, et nädalapäevad tagasi tõepoolest me võtsime julguse rindu ja me kantselei siis vahetas kodulehed välja, vana võeti maha ja uus pandi üles, aga seal on puudu üks kõige olulisem peatükk ja selle üle on juba ka arutletud. Kõige olulisem peatükk on sisse lülitamata, ta on olemas. ja see puudutab just seda, milleks me kirikuna üldse kutsutud ja seatud siia maailma oleme, ehk siis see usu peatükk on praegu kirjutamisel, ta ei ole lõplikult valmis, aga kuna kodulehest on nii kaua meil kiriku sees juttu olnud, siis me leidsime, et adventi aja alguses võiks jääda selle uue kodulehe siis ülespanek. Ja praegu on see periood, kus toimub ka tagasiside kogumine, nii et kui on märkusi ka raadiokuulajal, siis saadku konsistooriumi kanseleis meil või helistage ja tehke omapoolsed märkused ja ka konstruktiivne kriitika on teretulnud, aga ütlen jah, et kõik, mis puudutab seda usu poolt, ehk siis mida luterlased usuvad ja ka kristlased, siis see peatükk on hetkel kirjutamisel, see ei ole veel sisse lülitatud.
Ja noh, sellega me jõuame kütume arengukavasse. 2008 kuni 2017 on see arengukava, mille järgi luterkirik elab. Ma saan aru, et sa oled ka teatud mõttes selle all sünnijuures olnud.
Kantsler oli see isik, kes tegelikult vastutas üle üldse selle arengukava koostamise ja kogu selle protsessi eest tolla ajal, kui peapiiskopiks oli Andres Põder. Nii et tõepoolest see dokument, mis tookord valmis on siis, mina olen olnud üks nendest kokkadest, kes seda suppi keetis. Aga muidugi, mis selle arengukavaga juhtus, oli küll see, et ta sai koostatud perioodil, kui oli selline majanduses head ajad ja meie ressursi prognoos oli pisut selline ülepingutatud, mis tähendab seda, et kui majanduslangus tuli, siis need prognoosid enam ei pidanud paika, mis tähendab seda ka, et arengukava ei ole olnud rakendatav sellises mahus, nagu me seal kirjutasime. Aga siiski ma arvan, et see on päris hea dokument. Muidugi kirikus, üleüldse kui me räägime arengukavast, siis ma usun, et küllab ka teistes kirikutes, mitte ainult Luteri kirikus, kui nimetada sõna arengukava, see tundub nii ilmalik ja maailmast pärit asi. Ja üleüldse murda sellist mõtteviisi peas, et me hakkame rääkima kiriku arengust. See on väga raske olnud ja siia maani. Ega see, me ei ole veel päris kindlad, kas me jääme selle mõiste juurde üleüldse. Sest me oleme jõudnud sellesse momenti, kus aastal 2017 see arengukava lõpeb ja tegelikult nüüd eelolev aasta 2016 me hakkame selgelt tegema ettevalmistusi uue arengukava perioodi jaoks. Ja me ka tõsiselt kaalume, et võib-olla tuleks seda mõistet või terminit natukene pehmendada või mitte teda sellisena võtta. Samas
küsimus pealkirjas.
Jah.
Aga kui ma olen nüüd lugenud läbi kogu sisu
ja
see on puhas vaimulik asi.
Nii ta on jah ja karta ongi, et mitte kõik ka meie kirikus ei ole jõudnud seda läbi lugeda ja sellepärast ollakse selles terminis kinni. See on väga vaimulik asi ja sellega tehti aasta aega väga suurt tööd ja väga paljud inimesed, nii kiriku töötegijad kui ka vabatahtlikud olid selles protsessis kaasatust.
Kus ma loen, et 50 inimest?
Jah, erinevatest meie kirikutöö valdkondadest. Ja mulle meeldis see lahend lõpuks, kuhu me välja jõudsime, mida me tegelikult kogu aeg oleme ju teadnud, et kiriku kõige olulisem ülesanne on selgelt mission ja sellega käib kaasas siis ligimese teenimine ehk diakoonia ja peaaegu kõik muud sellised asjad, mida me teeme kirikus, on nende kahe valdkonna teenistuses, ehk siis on selline vertikaalne ja horisontaalne suhe. Jumala teenistuslik elu kõigis oma värvides ja võimalustes on osa sellest missionist samuti, aga kui me võtame näiteks kiriku majandus või ka ressursside poole nii rahalise kui ka tööjõu või inimvara, me kasutame sellist mõistet seal, et kõik see on vajalik selleks, et ikkagi selgelt täita Jeesuse missioni käsku, mille me sõnastasime ka meie missiooniks, ongi Kristuse ristimiskäsk, ongi meie missioon ja mis see saakski kirikul midagi muud olla. Ja kõik need tugivaldkonnad ja muud asjad peavad toetama selgelt missionit ja diakooniat.
Ma ei saa natuke mööda minna samal paraleelselt võib-olla sellest konverentsist Maarjamaa ajaloo teadmuse keelsest homsesse, kus mulle meenub, et sa väljendasid ka seda mõtet, et ühe poolt on lihtne teha jumala teenistust. See on, pastor valmistab jutlus ette, sa on liturge ette antud, sa räägid oma loo ära, sind ei puudutagi, kui palju see rahvast on tegelikult, sa võid oma asja ära teha ja ei ole mingi teema. Ja võibolla ongi, ma tean, et seda meie EKB liidul on täpselt sama probleem, et palvelad on jäänud küladest kõrvale. Ja inimesed enam ei asu seal, kus on ja nüüd ma saan aru, et Luther kirikul ei ole kergem seda näha ja sa kutsud üles minema kirikust välja.
Ja eks sellega ongi ju niimoodi, et kui me räägime ka sellest samast arengukavast näiteks või sellest, et meil peaks olema missioni meelsus näiteks või selline diakooniline teeniv vaim inimesi teenimiseks, nende teenimiseks ligimestena ja ligimesena, siis paraku on ju niimoodi, et mina võin anda sadu intervjuusid, ma võin olla ise avalikkuses, ma võin oma suu läbi kirikujuhina püüda siis missioneerida, aga kui see ei jõua koguduse liikmeteni ja koguduste töötegijateni, kui nemad ei võta seda sama missiooni kanda, kui neil ei ole seda missionimeelsust ja teenivat vaimu, siis noh, jään ma nagu üksikuks hääleks kirikujuhina kaikuma ja noh, hiljem ikka öeldakse, näed, et võib küll olla noor ja uus luud ja pühkida küll, aga näed, ikkagi on olukord selline nagu ta on. Ehk siis, kui me räägime sellest, mis on meie missioon, siis ei ole see mitte kirikuvalitsuse missioon teha missionitööd. Mitte ainult tema missioon ei ole, vaid see missioon on meil kõigil. See ülesanne missioneerida on meil kõigil kristlastena, isegi mitte ainult koguduse töötegijatel või pastoritel. See on meil kõigil ja no sellega natukene on seoses ka no, minu selline fraas, et tulgem kristlastena kapist välja, et me peame hakkama rääkima Kristusest inimestele. Ja see on see, mida algkristlased ju tegid, ega siis algkristlastel ei olnud ka sellist kirikustruktuuri nii-öelda seljataga, nagu praegu meil või ükskõik millisel teisel kirikul on omad juhtorganid ja nii edasi. Muidugi, nad alles hakkasid looma seda struktuuri, aga samal ajal ikkagi peeti avalike jutluseid ja ristiti inimesi. Ma arvan, et see on see, et me peame kirikust välja minema ja mulle Tauno Toompuu ütles, seda võib tema enda käest hiljem üle täpsustada, aga ta hiljuti ütles, et nad püüdsid rentida kaubanduskeskuses ühte siis seda poeboksi tõenäoliselt siis Rakveres, kus ta õpetajaks on ja kaubanduskeskus ei olnud nagu päri. Ehk siis mulle tegelikult meeldib see peale hakkamine juba isenesest. See, miks kaubanduskeskus päri ei ole, see nüüd on juba päris huvitav asi, et kas on õigus neil keelduda või ei ole õigus keelduda ja kas me jõuame siis lõpuks diskrimineerimiseni, et kui sinna oleks tahtnud avada oma keskust, noh, kes iganes mingi muu vähemus, et kas siis oleks olnud see keeldumine sama kiiresti tulemas kui nüüd usklike puhul, ütleme, kristlaste puhul.
Mul oli hea meel seda kuulda, sa rääksid sellest ka tudengite TV-saates. Ja kui ma seda kuulasin, mul meenub, et umbes 10 aastat tagasi, kui meie rääksime meie liidu, kus ma kogudusena teenin, ka, et me peaksime minema sinna, kus rahvas on ja tundub, et rahval on suurim kirik praegu marketid.
Just.
Seal nad käivad ja et me peaksime uusi kogudus rajama teilt sinna, kus inimesed on, mitte sinna, kus inimesed ei ole. Ja selle mõttes tundub, et ka erinevad konfessioonid, ütleme, koguduste liidud, mõtlevad peagu samamoodi ja samal ajal, sest mul nii, ma mäletan just 10 aastat tagasi, ma rääksin sellest umbes meie liidu juhtkonnal, et kui me üldse kuhugi peame minema, siis peame sinna keskustesse, me ei jõudki tulemuste nii, nagu ütleme, Tanu Toompe jõudis vähemalt küsida.
Jah, aga mul oli väga tore, ma arvan, see oli siis 3. Adventi pühapäeval, kui ma käisin Rokalmaare kaubanduskeskuses ja seal selgus, et seal laulis lastekoor Juhei ilusaid kristlike jõululaule, rahvas oli ümber ja kostus see laul kõlaritest, nii et ma arvan, et see on see küll, mida me tegema peame. Ja.
Ma käisin City Hotellis Tallinnas siin illuti kohtumas ühe inimesega, siis korraga kuulen lõppi hea muusika puhkilorkester, selgub, et pääste armee puhkilorkester mängis seal hotelli foies ja kutsus inimesi, nii et tegelikult jõulud on selline aeg, kus ilmselt on võimalik välja minna ja aga ma arvan, et ka mitte ainult, me peame leidma ikka kogu aastaperioodil väljaminniku võimalusi. Kui me nüüd vaatame Luteri kiriku arengukava, siis võiks öelda, et ma näen, et siin iga natukese aja tagant te vaatate üle seda asja. Ja sa nagu väljendasid ka, et algus oli sellises heas rahlises seisusse tehtud ja siis tuli väike seisak. Ma kujutan ette, et tänaseks on ikka seisud veidike paremad kui jälle vahepeal. Mis see tulipunkt praegu siis on?
Ma ei oska öelda, kas seisud on paremad. Rahalises mõttes ei ole seisud oluliselt paremad kui sel hetkel, kui see arengukava täitmine selle hooga peatus. Aga lisaks sellele arengukava üldosale, mis sul siin ka laua peal lahti on, on tegelikult rakendusplaan, mis on selline Exceli tabel, kus on lähi 3 aasta selged tegevused koos rahasummadega seal taga ja vastutajatega, mis on iseenesest see osa, mida rohkem üle vaadatakse iga natukese aja tagant. Ja võt selle rakendusplaani täitmisega ma usun küll, et on liigutud edasi vastavalt siis võimalustele päris hoogsalt ja nii mitmegi valdkonna, kirikutöö valdkonna esindajad on öelnud, et nad järgivad väga selgelt seda, mida arengukavasse sai kirja pandud ja mis sai otsustatud. Kui küsida nüüd, kus on see tulipunkt, siis neid tulipunkte on päris mitmeid. Noh, üks asi, mida ma olen siin ka ise välja öelnud ja mis niivõrd kuivõrd on sõltuv ka kiriku valitsusest ja võib-olla ka minust ongi olnud see sama nii-öelda kapist välja tulemine või avalikusesse tulemine ja sellega on tõesti nüüd tegeletud see sama juba eelnimetatud Facebook või kodulehe uuendamine plus valmisolek. Öelda midagi, mis võiks kajada ühiskonnas vastu laiemalt ja julgus öelda. Et noh, see nüüd on üks asi olnud, et kirik on elus ja ta ei ole kuskil tolmunud ja nurgas. Et see nüüd on selline kuvandi pool ja ka kristliku sõnumi levitamine see läbi. Aga teine asi on muidugi see, et kogudused on ikkagi hoopis teises olukorras ja majanduslik toimetulek olukorras, kus maapiirkonnad tühjenevad, kus inimesed lähevad ära ja sellega väheneb ka koguduse liikmete arv ja ka võimalikud ressursid, mida kasutada. Et see on ikkagi päris suur probleem ja see on väga suur väljakutse ikkagi. Plus nüüd see väljakutse, et kas kogudus on valmis näiteks ühel momendil ütlemagi avalikult välja, et võt, nüüd on niimoodi, et me kirikuhooned kasutame ainult suurte pühade jumalateenistustel. Aga igapäevaselt tulge naaber külla sinna kaubanduskeskuses, me oleme üürinud boksi, et me igapäev oleme seal ja tegutseme seal, kus on inimesed. Kas me oleme valmis, nii radikaalseteks sammudeks näiteks? Luteri kirikus me oleme väga palju oma kirikuhoones kinni ja me oleme tohutuid ressursse sinna pannud viimastel aastakümnetel. Oma katustesse, oma kantslitesse ja muusse muinsusvarasse. Samal ajal me näeme, et ega inimeste arv sellest ei ole muutunud. Et inimesed on puudutatud, kui see sõnum neid puudutab. Kui keegi neile ikkagi selgelt räägib Kristusest pluss teenib ligimest. Me näeme väikseid kogudusi Luteri kirikus, mis on olnud aastaid kaugelt hooldatavad, kus on peetud võib-olla kord kuus jumala teenistusi ja sinna on läinud teenima uus inimene ja toimub muutus. Ehk siis see kirik on olnud enne ka ilus, ta on praegu sama ilus. Võib-olla ta nüüd, kui uus inimene on, noh, võib-olla enam ei ole nii niiske, sest uksed käivad sagedamini lahti ja õhk liigub, eks ole. Aga mitte see hoone ei too inimesi kirikusse. Võib-olla pühad ajal küll, võib-olla jõulud ajal küll. Aga ikkagi see elu seal sees ja see, et see elu ulatuks ka kirikusest välja. Alles hiljuti ordineerisin uued vaimulikud ja Käsmu kogudust teenib nüüd õpetaja Urmas Karile, et kes on koha pealt kasvanud, seal elanud ja nüüd tuli teada, et nüüd hakkavad toimuma Käsmu kirikus igal pühapäeval jumalateenistused. Kirik, mis oli enne hoolduskogudus, on saanud uue hingamise, seda on ka korda tehtud, seal on olnud palju eraannetusi, seal on olnud erinevate projektide kaudu toetatud ja kirik on korras ja õpetaja ütles, nüüd hakkame pidama igal pühapäeval teenistusi, liikmeskond kasvab väikeses Käsmu asumis. Ehk siis sama lugu on näiteks toimunud juba aastate eest ja jätkub siis ristikoguduses, Harju ristikoguduses.
Et sõltub kas õpeta esiksusest või mingist muust. Teiselt poolt on see, mida ka arengukava ütleb, et kõik need abiteenistused või horisontaalteenistused on abiks kogudustele. Te väga selgelt sõnastate, et prioriteet on kogudus, üksikogudus. Kui palju üksikogudus on nüüd selle arengukavaga seotud või teeb ta oma asju, nagu ta tahab?
Meie kirikuseadustik näeb ette, et tegelikult peaks olema igal kogudusel endal ka arengukava. Ja selle seotuse või lingi üldkirikliku arengukavaga loob nüüd kogudus ise. Meie keskused, on ta siis laste noorsude ühendus või missioni keskus või diakoonia talitus näiteks ja nii edasi, nad peavad mitte ise ennast teenima, vaid nad peavad looma siis selliseid töövorme, mis on kogudustes kasutatavad, kui kogudused peaks olema sellest huvitatud ja nad ka pakuvad neid aktiivselt, aga see jääb koguduste aktiivsuse taha, kas neid ressursse kasutatakse, mis on tegelikult olemas. Aga tulles nüüd koguduse tasandile, siis nagu ma ütlesin, on igal kogudusel võimalik oma väike strateegia kokku panna. See ei pea olema ju 30 või 50 leheküljeline dokument. Piisab, kui see on väikene tegevuskava, mida me isegi kui me teeme tegevuskava, mida me järgmisel aastal peame oluliseks, kuidas jõuda inimesteni, isegi see aitaks kaasa ja mõtteviisi muutus. Ma arvan, see ei puuduta ainult Luteri kirikut, see puudutab kõiki teisi meie kristlike konfessioone ka, et me kipume mõtlema oma koguduse liikmete võtmes või see ruum on meie koguduse liikmed. Aga vähemalt Luteri kirikus, mis on territoriaalne, ka kogudused on territoriaalsed. Meil on ära mõõdetud ikkagi koguduste territooriumid ja ühe koguduse piir läheb teise koguduse piiriga kokku, peaks kirikutöötegijad ja eriti vaimulikud mõtlema, et nad teenivad kogu kogukonda. Ehk siis, kui see inimene ei tule kirikusse, siis järelikult tuleb vaimulikul jõuda selle inimesene muid kanaleid pidi. On see siis kohalik ajaleht, on see avalikud valla üritused, kus peaks kohal olema, kus peaks olema valmis inimestega suhtlema. See ei nõua väga suuri vahendeid, et me oleme kogu kogukonna teenistuses. Me oleme kutsutud maailma. Kus me muidu neid inimesi leiame, keda me ristime, kui me ainult oma koguduse sees ringi vaatame? Jah, muidugi me ootame, et meie koguduse liikmete lapsed kasvavad ja siis nad tulevad pühapäeva kooli ja siis me neid ristime ja Luteri kirikus, kus me ka lapsi ristime. Aga aga kogudus kasvab ju ikkagi nende inimeste arvelt, kes on praegu täna väljaspool kogudust. Ja me oleme missionimaa selles mõttes.
No Maarja maa, 800. See on üsna kaua seda evangeeliumi levitatud. Illuti lugesin ühte artiklit. See oli kuidagi Indiaga seoses üks mees, kes leidis Kristuse kellegi kaudu ja nad oli kogu kotsingul. Ja lõpuks ta jõudis nagu kristlase juurde ja tema kommentaar oli selle, kui ta leidis tõe nagu selle Kristusest, et ma olen nii palju aastat, miks ta varem palju tulnud. Ja mul tundub, et kui me vaatame ka seda uuringut usuelust ja elust, et 75 või 80% on ju Eestimaa usklik. Kõik tahavad tegelikult leida tõde või usku. Ja nüüd tegelikult, kas meie kristlastena oleme siis tegelikult selle levitajad või hoiame siis nii-öelda seda kapis?
Jah, ma sellest olen ka tõesti hakanud päris palju rääkima, et sellest inimeste loomulikust religioossusest ja mul on hea meel, et seda kinnitas ka siseministeriumi usuasjade osakonna üks spetsialistist Ringo Ringve iljutises Tudengi TV saates, et inimesed vajavad usku. Ehk siis inimene on loomult religioosne ja ma julgen väita, et Eestis meid õpetatakse koolis olema mitte religioosne. Meid õpetatakse olema mitte religioosne. Muidu me oleksime religioossemad. Ja siis see pärast kooli, kus see õpetus ja need raamid kaovad, muutuvad inimesed uuesti religioosseks. Ja siis nad otsivad, nii nagu sa ütled, ja siis nad jõuavad igasuguste nõidadeni ja astroloogiani. Täiesti kummaline oli lugeda, hiljuti oli püha Lucia mälestuspäev, Luutsina päev. Noh, kui palju seda tähistatakse, on ise asi. Aga sel päeval ilmus Delfis artikkel, kuidas vanarahvas on Luutsina päeva pidanud. No ütleme nii, see oli kirjutatud karikatuur. Seal öeldi, et täna on see päev, kui me peame piserdama oma tubasid eukalypti õliga. Ma ei usu, et me kunagi vanarahvas kambrites oleks seda teinud, et me peame panema igasse nurka põlema küünla ja siis me peame võtma mäekristalli ja selle poole pöörduma palves, et see kristall puhastaks meie tuba. Ja siis me peaksime, hea oleks, kui me saaksime lasta muusikat ja muusika oleks selline, kus kõlaksid mantrad. Kujutab keegi ette, et vana Eesti talu tares keegi oleks mingid mantrasid või mäekristalle ja nende pole pöördunud. Ja öeldi, et see on Luutsina päeva kombed. Ja püha Lucia'st ei räägitud midagi ja tegelikult ei räägitud seal ka Luutsina päeva rahvuskommetest midagi. Sellega tegelikult praegu toimub, mina julgen öelda, et selline New Age ja sellise sünkretistliku religioossuse ajupesu on praegu toimumas Eesti ühiskonnas, noh see samagi, et kolmveerand Eesti elanikkonnast usub sensitiivide võimetesse ja sellesse, et inimesed ravivad inimesi oma sensitiivsete võimetega. Me oleme see kinnitus inimeste religioossest janust ja nüüd on küsimus, kes seda janu kustutab ja kas kirik on nende kustutajate hulgas. Kas meie oleme need, kes kutsume inimesi elava veeallika juurde? Kas me ütleme, et see elu leib ja elu vesi on Jeesus või on see siis mingisugused tšakrad
või
ja
kõhkleme. Joga
või kõhkleme ja või teeme seda ainult oma kirikutes. Ja mulle on tunne, et praegu on ka ühiskond avatum. Praegu ollakse valmis seda sõnumit vastu võtma, sest me saame ka öelda, et kui te lasete ühel nõial või sensitiivil kirjutada, rääkida, siis samasugune õigus tänases ühiskonnas on rääkida pastoril ja preestril.
Nii on. Te kuulete missioonikandjat. Saates on Eesti Evangeelse Luterlikiriku peapiiskop Urmas Viilma. Mina Indrek Luide. Kuuleme veel ühe muusikapala ja siis me jõuame saate viimasesse kolmandikku. Thank you.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, minna Endrek Luide saates on täna Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Lugesin illuti ühte sinu juhtkirja, see oli ilmselt Eesti kiriku lehes ja lugesin ilmselt samasuguse valu häbiga kui sul pealkiri, mul on valu see häbi. See puudutab siis põgenike teemat. Tundub, et sa oskad ilmselt kaasa nutta koos inimestega. Ja mul tundub, et see artikkel on selline, mis ei saagi ilma pisarateta lugeda tegelikult.
Eks see põgenike teema on muidugi väga, väga keeruline ja komplitseeritud teema ja midagi ei ole parata selle teema taustal. Me peame kogu aeg mõtlema, milline on meie missioon kristlastena. See sama halastaja, samaarlane, kõik muud kirjeldatud juhtumid piiblis, kus võõras on aidanud võõrast. Ja loomulikult me peame seda tegema ettevaatlikult. Me peame vaatama, et ei toimuks ära kasutamist ja mul on tegelikult päris hea meel, kuigi see võib-olla ei tundu nii ja ma tean ka, et väga paljud minu oma kirikuliikmed ja ka vaimulike hulgast ja ka teiste konfessioonide esindajad ütlevad, et noh, et ka meie valitsus liigub kaasa selle Euroopa kampaaniaga ja kirik nüüd ka veel nagu longib valitsuse sabas ja haugub kaasa, siis kui me vaatame tervikpilti, siis ma arvan, et Eesti on praegu selles küsimuses olnud üks konservatiivsemaid ja mõõdukamaid ja tasakaalukamaid riike terves Euroopas. Ja kirikuna me oleme sõnastanud oma võimete piiri. Me oleme öelnud välja Luteri kirikuna, et meie suutlikkus on umbes 20 perekonda vastu võtta, sest me oleme seda mõõtnud, meie ühiskonna diakoonia talitus on küsitlenud meie kogudusi ja sealt on välja tulnud umbes selline arv, 20 perekonda kristlasi, eelistatult kristlasi. Ja see on see, mida me oleme välja öelnud. Ja me oleme tegelikult olnud ka, me oleme piiranud, me ei ole öelnud, et tulgu kõik, suudame kõiki vastu võtta, ei suuda kõiki vastu võtta. Et me peame samal ajal mõtlema, et meie enda seas on ka abivajad, aga mitte kuidagi ei saa ma öelda abi vajajale küsijale ei. Jah, ma ei anna ka igale kerjusele, ma ütlen ausalt. Ma tõepoolest pean oma südames Jumalaga nõu, kas ma annan sellele või anna sellele. Ja antku Jumal mulle andeks, kui ma olen teine kord läinud mööda kerjusest, kes tegelikult oleks minu abi vajanud. Aga ka põgenikega on nii, et me peame kaaluma ja mul on hea meel, et meie riigis seda ka tehakse. Ja, aga öelda kategooriline ei, see ei ole tänases maailmas võimalik.
See on tõepoolest, nii nagu ütleb ka Endrik Visnab oma luules, mul on valusi häbi selle ajal, mille on magasin tapet inimest. Mille ma katsin, et vaibaga pood inimest süda pisteti läbi ja nii edasi. Tasub seda lugeda. See on, ma nüüd julge öelda, 9. septembri 2015, Eesti kirik nr. 36. Tasub seda lugeda. Aga teine suur teema on ilmselt ka perekonna teema, mis puudutab nii ühiskonda kui ka kirikut väga otseselt.
Jah, selle perekonna teemaga seoses jõutakse me ise ka. Ma ütlen ausalt, et me ise ka kogu aeg jõuame ühe teemani. Me jõuame ikka kooseluseaduseni, me jõuame ikka homoseksuaalsete inimesteni. Aga me ei tohi ära unustada, et selle kõrval on tegelikult purunevad abielud. Selle kõrval on üldse mitte abielluvad inimesed. Olukorras, kus riik hakkab rääkima abielust teises võtmes, ei pöörata üldse tähelepanu sellele, et see kui väärtustatud abielu, kui selline üleüldse ühiskonnas on. Et kas tõesti abielu väärtustub nüüd ainult see läbi, kui me lubame samasoolistel partneritel seaduslikult kooselu sõlmida või abielluda tulevikus, et kas see väärtustab seda abielu? Et mulle tundub, et me peame rohkem hakkama rääkima abielust kui sellisest klassikalises võtmes, traditsioonilises võtmes, nii nagu me kirikutes kuulutame, et väärtustada seda abielu seisust.
Ehk nii nagu ka Jumal inimese lõi, täpselt naiseks.
Täpselt nii nagu Jumal inimese lõi ja siia juurde käib muidugi ka väga palju väga olulisi ja nii öelda kõrvalteemasi või haakuvaid teemasid. Nad ei ole kõrvalised teemad, aga nad on sellega haakuvad. Koduvägivalla teema näiteks, perevägivalla teema. Ma arvan, et kirikul on siin väga suur töö teha, kirikutel tervikuna väga suur töö teha ja olukord on ju meil aastaid juba selline, et väljaspool abielu sünnib täna rohkem lapsi kui abielus. Need teemad on meil kõik laual tegelikult ja ma ütlen ausalt, raputades tuhka pähe, patu ja süüd kahetsedes, me ei tegele proaktiivselt ja positiivselt nende teemadega piisavalt ja samas me loomulikult alati reageerime, kui tuleb samasooliste inimeste vahelisest kooselust juttu, on see siis kooselu seaduse võtmes või muus võtmes, ja kahjuks ka ajakirjanikud, kes kiriku esindajate käest neid asju küsivad, nad küsivad ka alati ühes võtmes ja meie oleme valmis alati ühes võtmes vastama. Ma pean ka ise ennast aegajalt korrale kutsuma, et ma peaks nagu ise avama oma vastustes ka ajakirjanikele natukene neid teisi perspektiive. Jah, Müüri Leht ka küsis minu käest, et kas peaminister peaks abielluma. Noh, see on noorte leht ja nad küsisid otse ja ei ole minu asi hinnata nüüd persoonide kaupa inimeste elusid. Ma vastasin, et ma ei tea, miks inimesed ei ole abiellunud, aga see on üldine küsimus. Ma ei tea, miks Eesti inimesed ei abiellu. Ja ma arvan, et see on ka üks koht, kus meil kirikuna tuleks rohkem sellest rääkida, abielu väärtustada, tuua häid eeskujusid, need on ju kirikus väga palju. Ja loota nüüd, et ühiskonnas need liidrid, kes on ise oma abieludega karile jooksnud, kes ise ei ole abiellunud, loota, et nemad hakkavad ühel momentil rääkima traditsioonilisest abielust, me ju ei saa, nad ju ei saa rääkida sellest, sest nad sellisel juhul ju peaksid kive pilduma ise enda suunas. Meiegi peaksime kive pilduma ise enda suunas, see on see sama, et kes meist ei oleks pattu teinud, eks ole, et me peamegi tuhka vähe raputama, aga ma arvan, et selles perekonna teemas me peame tooma uusi tahke välja ja nendest rohkem hakkama rääkima.
Tervemaid tahke ja kaasama ilmselt ka sekulaarse ühiskonnas väärtuse põhiseid inimesi.
Nii on ja siia puutub ka laste kaitse teema, mitte ainult perekonnas, vaid ühiskonnas. Ma tegelikult päris õudusega lugesin, kuidas ühes intervjuus meie haridusminister ütles, et me ei saa jätta lapse vanema otsustada seda, millise kooli ta oma lapsele valib. Et seda peaks tegema lapse vanema eest spetsialist, haridusspetsialist. Ma ei kujuta ette, kas tõesti me tahame sellist riiki, kus mina lapse vanemana ei saa enam oma lapsele kooli valida. Eriti kui ma mõtlen täna kristlike koolide võtmes näiteks. Mm-hmm. Et kas see tähendabki laste kaitset, et me hakkame kaitsma lapsi juba siis vanemate eest, et nad äkki valivad lapsele vale kooli. Ja kahjuks ei leidnud see väga kajastamist. See oli ühes intervjuus, küll ühes Eesti päevalehtedest. Aga sellele keegi ei tõmmanud joont alla, aga ma nägin seda ja tundsin hirmu tol momentil. Ma kavatsen küsida seda ühel päeval haridusministri käest, mida ta mõtles sellel.
Meil ei ole nüüd jäänud väga palju enam aega, aga siiski saate lõpuks, kuna meie ühiskonnas on probleem alkoholiga, võib-olla juba minut, poolteist oleks sulle aga vastata, et lõme, ma tean, et on mõningad liidud, ka meie kongressi EKP liit on teinud lausa vastava läkituse pöördumise. Kas see on tõuse teema?
See on kindlasti praegu aktuaalne teema ja tunnistan, et me Luteri kirik on siin olnud päris passiivne. Ja see tuleneb võib-olla ka sellest, et Luteri kirikus ei ole alkoholi kunagi niimoodi demoniseeritud. Ehk siis Luteri kirikus võib alkoholi terve mõistusega hinnates tarvitada ja keegi ei tee seda probleemiks. Aga mõeldes selle peale, kui kättesaadav on alkohol noortele, kuidas alkoholireklaam mõjutab uusi põlvkondi, siis ma arvan, et see on koht, kus me peaksime selgemalt konservatiivsemat sõnumit edastama ja püüdma mõjutada seda ka ühiskonnas ja avalikuses, et seda arvamust, et alkohol ei peaks olema nii kättesaadav. Ja meie isiklik eeskuju loomulikult on siin määrava tähtsusega samuti meie oma peredes, oma kodudes, oma kogudustes ka. Aga ma ei arva küll, et üks asi ka alkohol seal juures võiks olla juba ise enesest midagi sellist, mis on oma olemuselt patune. Ei, et inimene võib ka süüa ennast surnuks toitudes ebatervislikult, et see ei pea olema alati seotud alkoholiga.
Paraku me peame siin lõpetama. Ilmselt meil jätkuks juttu palju ja usun, et kui elu tervist antakse, siis me saame järgmisel aastal seda teha, aga soovin ka missioonikandja poolt sulle isiklikult su perele õnnistatud jõuluaega ja õnnistatud vanaste lõppu ja tuut aastat ja võin öelda kuulajaskonnal, et saates oli siis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, mina Hendrik Luud saatejuhina, kohtume juba järgmisel teisipäeval.
Missiooni kandja.